Posloucháte pořad Dvojky Českého rozhlasu.
Milí posluchači, dostali jsme se do 3. hodiny dopoledního vysílání Českého rozhlasu Dvojka. Je 6 minut po 11. hodině a my si teď budeme povídat s mým dalším hostem. Herečka, se kterou si budeme společně vyprávět, patří k těm, u kterých vás nejprve zasáhne její energie a teprve pak všechno ostatní. Vystudovala herectví na Pražské konzervatoři a pak se vydala na dlouhou cestu po oblastních divadlech, aby v roce 93 zakotvila v legendárním pražském činoherním klubu. Hraje také v intimním divadle Dáši Bláhové, v divadle Březnické, zkrátka vybírá si. Znáte ji z televize, znáte ji ze seriálu a možná jste jí záviděli její roli svůdné pokušitelky Zdenka Svěráka ve Vratných lahvích. Napsala 2 knihy pro děti, ale ne pro ty své, protože doma má kluky, ale příběhy píše pro holčičky. Končím s nápovědou a prozradím vám, že kdybychom hledali Julie Roberts po hlase, tak bychom našli Nelu Boudovou. Přeji dobré dopoledne, Nelo.
Dobrý den, já všechny posluchače moc vítám. Myslím, že dnes by spíš našli Amandu Lear, protože já mám něco s hlasem, tak doufám, že příznivce Julie Roberts dneska neodradím.
No Nelo, teď bych Julie, musím říct, typovala, kdyby byla po nějakém basketbalovém zápase.
Ano. I herečky mají občas něco s hlasem, je to tak.
Já ještě prozradím, že ten hluk, který za vámi slyší, je hluk zlínského filmového festivalu, 51. mezinárodního festivalu filmu pro děti a mládež, kde jste právě teď jako host a momentálně sedíte v centru Zlaté jablko. Takže to proto ten šum za vámi, který vám to tedy příliš neusnadní.
No, sedím v kavárně Coffee and Co.
A co pijete, Nelo? Co pijete?
Piju vodičku, protože je dneska velmi parný den, myslím, že i v Praze. Ale jsme samozřejmě moc rádi, že sluníčko svítí, protože v loni touto dobou zde byly povodně. Takže doufám, že letos se to vydaří i s tím sluníčkem.
Nelo, prosím vás, co děláte, když se vám tohle stane s hlasem? Večer vás čeká představení nebo nějaké natáčení?
Tak já se přiznám, že jsem musela bohužel v sobotu odvolat v činoherním klubu představení Léda, dokonce dvoják, takže mě to nesmírně mrzelo, ale naposledy se mi to stalo asi před 17 lety, tak si říkám, že to není tak strašný, když se to stane jednou za 17 let.
Ta četnost výskytu vaší hlasové abstinence je poměrně malá. Řekněte mi, vy jste teď na Mezinárodním festivalu filmů pro děti a mládež. Já trošku podezřívám děti, že všechny, když vyrostou, tak říkají, že měli radši knížky, ale když byli dětmi, tak měli radši filmy. Jak jste na tom byla vy?
Já jsem určitě měla radši jako dítě filmy, samozřejmě. Myslím si, že to je pravda, že jste to řekla úplně přesně. Moji chlapečci rádi čtou, ale myslím, že kdybych nebránila tomu, aby koukali na televizi, tak by na tu televizi koukali neustále a stále by hledali nové a nové filmy, které by je oslovovaly.
Vy se na televizi nedíváte. V tomto případě platí exempla trahunt, ale čím to je, že vy se nedíváte na televizi? Tvrdíte, že je to požírač času, ale klukům to nevymluvíte.
Myslím si, že se kluci dívají určitě méně než většina dětí, že jako drsně na tom pracuju. Já opravdu nemám ráda domácnosti, kde ta televize je členem rodiny, kde je puštěná od rána do večera, bere se jako kulisa. Myslím si, že to není úplně v pořádku. Jednak ty děti si nenajdou svůj program, nenajdou se, jak se zabavit jinak než tou televizí. A pak si taky myslím, že není v pořádku, že vám něco podvědomě pořád takzvaně jede.
Nicméně vy jste měla 2 děti poměrně záhy po sobě. Řešila jste někdy tak, že jste si říkala, ano děti, teď bych vám neměla pustit televizi, ale budu nejšťastnější, když se teď budete dívat aspoň hodinu?
Tak samozřejmě, že jsme měli svýho mata a pata, takže já jsem se ráno probouzela tím, že si děti dali tenkrát snad ještě videokazetu a tam se vozívalo to a mě naskakovaly osypky po celém těle. Tak to je normální, to myslím, že maminky mají jenom jedny nervy, každý má svou kapacitu a někdy se to prostě řeší i takhle, že se zasune DVDčko a děti sedějí a dívají se.
Já musím říct, že jsem začala nesmírně obdivovat svoji maminku, že vlastně když já jsem byla v tom věku, který je takový k rodičům přilnavý a neodbytný, tak prostě ona neměla šanci dát tam ani videokazetu, vůbec nic a v televizi většinou vůbec nic nebylo. Řekněte, vzpomínáte si, co s váma dělala maminka?
Já jsem vyrůstala u babičky do svých 7 let. A moje televize byla vlastně náš dům, náš dvůr, naše zvířata. Takže já jsem žila, myslím, hodně úzce se zvířaty, takže já jsem se zabavovala s králíky, se slepici, s psama, s kočkama. Takže já mám krásné vzpomínky na dětství a rozhodně nejsou spjatý s televizí.
Ale to se trošičku přerušilo v 9 letech, kdy jste pak vycestovala do východního Berlína.
V 9 letech ještě ne.
To bylo později.
Koukám, že vy jste se opravdu, Martino, přečetla, všecko jste si načetla. Jste úžasná.
U nás na škole vždycky říkali, dokonalá příprava ze semináře na seminář. A kromě toho, Nelo, o vás je opravdu co se dozvědět zajímavého. Já prozradím posluchačům, že za malou chvíli si budeme povídat nejenom s herečkou Nelou Boudovou, ale také s Daberkou, samozřejmě také s matkou, ale také nadšenou cvičenkou jogy, cestovatelkou a vegetariánkou. Cukiero a Sinéad O'Connor dospívali árii Va pensiero. Je vidět, že mistr Giuseppe Verdi inspiruje i po staletích. A my si právě teď povídáme s Nelou Boudovou, která teď dlí na 51. Mezinárodním festivalu filmu pro děti a mládež ve Zlíně. Nelo, já jsem tady vzpomněla, že vy jste v poměrně malém, nebo jako malá jste ještě vycestovala s rodiči do Berlína. A já jsem o tom vždycky četla, že na to opravdu nevzpomínáte ráda, protože jste se cítila sama, opuštěná, bez řeči, které byste rozuměla.
To je sice pravda, ale já nevím, jestli je úplně nutný teď, když mě skoro 45 let na to vzpomíná.
Víte, proč je to nutné? Protože já si za malou chvíli chci povídat o tom, proč jste začala psát knížky pro děti a ono to možná může mít souvislost.
Dobře, tak myslím si, že to byla taková velmi zajímavá zkušenost. Teď se zpětně na to samozřejmě dívám jinak, protože ta zkušenost mi dala němčinu. Takže já se cítím v německy mluvících zemích jako doma a je mi tam dobře, cítím se tam opravdu velmi dobře a ráda tam jezdím. Když přijdete v 6. třídě do třídy a nerozumíte ani slovo, je to začínající puberta, člověk to hodně zpracovává, tak je to traumatizující.
To je špatná zkušenost.
Ale zpětně se na to dívám, myslím docela dobře. Myslím si, že mě to hodně připravilo na život a že jsem pochopila, že dobře se musí člověk cítit hlavně sám v sobě a to jsem se snad těma rokama už konečně naučila.
Pomohla vám tahle zkušenost třeba i posléze na jevišti, když jste měla znázornit nějakou roli, takovou tu, kdy se člověk musí cítit, že nikdo není ostrov?
To si tak úplně nemyslím, ale myslím si, že na tom jevišti člověk vždycky vytahuje ty věci ze sebe, takže určitě i tahle zkušenost tam byla.
Já se tolik dětství věnuji proto právě, že jste na festivalu pro děti a mládež. Kam si myslíte, že se ubírá z vašeho pohledu nejenom diváka, herce, ale také matky, kam se ubírá dětská kinematografie?
Já bohužel úplně přesně nevím, protože těch filmů tady stihnu vidět vždycky velmi málo. A přiznám se, že to dělám tak, že své děti posadím do kina na dětský film a sama si najdu nějaké libůstky, které jsou v doprovodném programu. Takže dneska se například chystám 19.30 na Zvětšeninu. Na můj oblíbený film z roku 1966. Takže na tuhle otázku asi nemůžu tak úplně odpovědět. Vím, že teď v 10 hodin odstartoval Zlínský festival filmem V peřině pana režiséra F.A. Brabce, na který bych se teda skutí podívala, kdybych nebyla tady, protože je to muzikálová pohádka ve 3D, nebo pohádkový příběh, tak doufám, že si to děti, chlapci, kteří tam teďka sedí, užijou.
Já už jsem tady o tom ťukla, že vy jste začala psát pohádkové příběhy pro holky. Vydala jste dvě knížky, Eliška a Korálníci a O víle voněnce. Řekněte mi, proč jste měla potřebu psát tady tyto snové příběhy?
Já se přiznám, já jsem měla jenom takový zážitek, já jsem neměla potřebu, já jsem si neřekla, budu psát, nikdy jsem si nepřipadala nějak zvlášť dobrá na sloh, ale já jsem jednou pokládala v noci korálky na stůl na noční stolek a rozjel se mi takový příběh v hlavě. A sama jsem se tím příběhem začala bavit, začala jsem se smát, tak jsem vzala tušku a začala jsem psát. Takže to byl takový jakoby impuls zvenku. A s tou druhou knížkou jsem to měla vlastně úplně stejně. Byla jsem v Anglii, v Essexu a dívala jsem se za výlohu a tam byla taková ta víla z křídílky, taková ta typická anglická víla z Peter Pana, víla zvoněnka, tak tam tak sama visela a vedle ní, za ní byly kousíček dál dvě další víly, tak jsem si řekla, že to by mohly být její sestřičky a začala jsem si vymýšlet v hlavě takový příběh, takže to byl taky impuls zvenku.
Já bych čekala, že spíše budete psát pohádky, které byste mohla vyprávět svým klukům, ale je asi víla voněnka úplně nebere.
No, nemůžu říct, že by úplně nebrala. Asi kdybych to nenapsala jejich maminka, tak by s tím příběhem nějakým způsobem nešly. Ale protože jsme si o tom hodně povídali a chtěli vědět, mami, co si napsala, tak mi dávali spoustu připomínek, spoustu rad. Dokonce se mnou vymýšleli jednu dějovou linku. Pak mi řekli, že určitá dějová linka je moc krutá, že bych to měla škrtnout. Takže vlastně trošku se mnou nad tím příběhem spolupracovali.
A já ještě
musím říct, moje maminka právě v tom věku těch 9-10 let měla takový příběh o Zajíčkovi Matlafouskovi a já neustále dindala, maminko, vyprávěj mi Zajíčka Matlafouska a měla jsem to před sebou jako takový animovaný příběh a vlastně je mi hrozně moc líto, že to ta máma nikdy nenapsala. Tak možná ještě teďka se s ní sednu a pokusím se s ní něco dostat a možná to hodím ještě na popis.
Zkusíte rád Matlafouska ještě uvést ho v život. Když píšete pro děti, máte někdy pocit, že jim rozumíte lépe než dospělým?
Já mám pocit, že dětem absolutně rozumím. S tím teda problém vůbec nemám. Víc než dospělým. Jak komu, že jo? Každý člověk je individualita a někomu rozumím velmi dobře a na někoho se dívám. Snažím se být ke všem lidem jako otevřená a říct si, nikoho nesoudit, nikoho nehodnotit, říkat si, nevím, co je zatím, nevím, co prožil. Věřím na minulý životy, takže třeba si říkám nějaká špatná zkušenost z minulého života, proto se chová teď tímto způsobem. Ale dětem jsem rozumím.
Já to všecko dnes tak trošku beru prizmatem dětí. A mě by zajímalo, když jsem vás viděla třeba ve Vratných lahvích, kde máte takovou velice sexy roli. A teď v novém kuse Včera tě zabiju v divadle také vystupujete v podvazcích. Dáváte si nějaké limity kam až právě třeba kvůli dětem, aby pak kluci nepřišli ze školy a neříkali, mami, spolužáci si tam prohlíželi tvoje fotky?
Rozhodně si nedávám kvůli dětem žádný limity. Já mám s dětma velmi otevřený vztah, my si všechno říkáme, kluci naprosto všechno chápou. Já jsem se nikdy, pokud vím teda ve filmu, neslíkala, myslím, že jednou ve 14 letech ve své první roli u pana režiséra Ludvíka Ráži, tak jsem běžela nahá do vody, ale myslím si, že nejsem ta herečka, která se odhaluje a když je někdo v podvazcích, tak vlastně jako kdyby byl v plavkách, že to.
To určitě. My jsme se tady mimochodem dopoledne jsme měli hodinu, kdy jsme si povídali s naturistou, který tady propaguje naturismus u nás. Je vám to blízké?
Přiznám se, že možná tak jako v soukromí mezi svými blízkými, ale že bych chodila a vyhledávala nudistickou pláž, což mi teda připomíná trošičku ten návrat do toho NDR, že jako malá jsem právě chodila na ty nudistické pláže, asi dvakrát jsem tam byla a měla jsem z toho úplné trauma, takže vlastně to je odpověď na otázku. Ne, rozhodně, já ne.
Máme to stejně. Nela Boudová, herečka i spisovatelka, se kterou si povídáme na dlouhou trasu až do Zlína. Milí posluchači, pokud se na cokoliv chcete herečky Nely Boudové zeptat, tak nám napište na jejakajezavináčrozhlas.cz a já se zeptám za vás. Nelo, vy jste dala po 15 letech výpověď v divadle v Činoherním klubu, protože jste řekla, že druhou půlku svého života chcete prožít jinak. Jak?
Tak došla jsem k takovému, došla jsem k pocitu, že zapotřebí změnám. A taky jsem si řekla, že už mám asi posledních pár let, kdy se mohu věnovat chlapcům a kdy chlapci mě ještě budou jakž takž brát. Klukům je 10 a 12 teďka, takže myslím, že nás čeká pár posledních společných dovolených a podobně. takže jsem chtěla být víc večerů doma, což se mi, musím říct, podařilo. I když v činoherním klubu dohrávám, hraju ještě v divadle Palas v Řeznické a u Dáši Bláhové v intimním divadle, tak mám pocit, že těch pár vyšetřených večerů si s nima užívám a hlídám si. A snažím se jim číst před spaním.
Ale přesto mám takový pocit, že z činoheráku se neodchází.
Já myslím, že doba je už nastavená jinak, že všude si najímají herce a já vždycky budu cítit nějakým způsobem, že do toho činoherního klubu patřím. A myslím, že to cítí i ostatní herci, kteří tam také třeba nejsou v angažmá, že teď už se na to jako moc nehraje.
A už se vám třeba stalo, Nelo, že jste se od toho rozhodnutí probudila, měla jste před sebou den, kdy jako nemusíte nic, ale kluci jsou dopoledne ve škole a vy jste si říkala, tak bylo to dobré rozhodnutí nebo nebylo, co já teď budu dělat?
Ne, to se mi nestalo, určitě ne, tak jako dělat je stále co. A opravdu si myslím, že ta doba je nastavená jinak a myslím si, že to dopadne za pár let tak, že už nikdo nebude v angažmá a že se bude najímat jenom na tu konkrétní hru, na konkrétní roli. Ale je to svým způsobem samozřejmě škoda, protože je prýma, když ty soubory jsou a ten soubor nějakým způsobem roste a pracuje se na něm.
Ta vaše snaha byla vedená tedy tím mít čas. Myslíte si, že se to vlastně ale povede, protože to, co vy jste teď řekla, ano, soubory se rozpustí, budou nájemní herci, už se budeme najímat všichni na všechno, ale přesto všechno vlastně se člověk pak stává spíše nesvobodným, protože někdo si myslí, že když je na volné noze, tak si to může organizovat, ale nemůže, musí čekat na tu nabídku a pak se jí musí podřídit.
Ano, samozřejmě, že je v tom určité riziko, ale já cítím velkou svobodu v tom, že se nemusím podřizovat Fermanu a už od té doby, co jsem odešla, jsem si mohla dovolit několik dovolených, které by jsem si asi normálně dovolit nemohla. A já divadlo teda miluji nade všechno, ale ještě víc mám radši ten život.
Třeba cestování, vy jste teď naposled, jste tuším, byla v Kambodži.
Ano, asi před 2 měsíci.
Je to splněné přání?
Moje přání bylo vidět Angkor Wat a to se mi povedlo a myslím si, že se tam určitě vrátím. Ale jinak teda musím říct, že Kambodža na mě velmi zapůsobila. Zjistila jsem, že je to země, kde se vykácelo asi 86% lesů. Ta země je velmi smutná, holá, chudá, takže to byla taková spíš jako pro mě takový... Já jsem nečekala, že uvidím bohatou zemi, ale měla jsem trošičku jako představu, že to není až, že to na mě nezapůsobí až tak v tomto směru. A říkám si, že každý den si to opakuju a říkám si, že nikdo tady netuší, jak se vlastně úžasně máme, že máme tu teplou vodu, počítače, vlastně můžeme se najíst, jak chceme. Člověka taky vede to cestování samozřejmě k tomu, že si váží pak těch věcí, které má daleko víc a nikdy se nestěžuje.
Jaká jste cestovatelka? Taková ta s báglem?
Ano. Pravda, ale abych byla upřímná, s báglem, ale s kartou v kapse.
To je příjemná kombinace. To je příjemná kombinace. Vy jste teď říkala Angkor Wat, já jsem četla, že zařadil jeden prestižní časopis Angkor Wat mezi 15 míst na světě, které už jsou kvůli turistům prakticky k nenavštívení. Měla jste taky ten pocit?
Člověk musí vědět, kdy, v jakou dobu, kam jet, nejít na západ slunce, na ten hlavní chrám, prostě trošičku si to udělat po svém. Ta možnost je opravdu veliká, protože pokud se nepletu, tak ten chrámový komplex je asi na 380 kilometrech, takže najít si dobrého rikšáka a jet. A každý dobrý rikšák vám poradí, kde nejsou lidi v určitou chvíli, v určité období, takže samozřejmě je tam hodně turistů, ale dají se najít během dne chvíle, kdy jste třeba v tom chrámu úplně sama.
Řekněte mi to vaše... Ano, já vás slyším, akorát vám tam teď asi dělají nějakou vynikající kávu, vám tam teď zrovna možná dělají.
Martinka mi vypadla.
A zdá se, že Nelu také neslyšíme. Tak víte co, milí posluchači, teď si zahrajeme, odstraníme technické problémy a za chvíli se sobě s Nelou Boudovou budeme věnovat dále. Spojení Zlína s Prahou navázáno a díky tomu si můžeme nadále povídat s Nelou Boudovou. Nelo, přeji pěkné dopoledne.
Dobrý den.
Já se uvědomuji, že takové ty vaše životní změny, které jsem postřehla, tedy odchod z divadla a podobně, trošičku kolidují s dobou, kdy jste dabovala film Jíst, meditovat a milovat. Kdy hlavní hrdinka Julia Roberts se rozhodne, že skoncuje se svým dosavadním životem. Bylo vám to třeba trochu inspirací?
To ne, ten film jsem dabovala, myslím, že v loni v létě, takže to s tím určitě nemělo nic společného, ale já si myslím, že logicky člověk dojde do věku, možná je to ta krize středního věku, kdy začne hodnotit, uvědomuje si, že už třeba ho nečeká tolik let a chce si logicky ten život zlepšit, takže třeba pak dělá určité kroky.
Vy jste někde psala, že jste se rozhodla trošičku bojovat se svým egem a proto neplánovat a nedívat se do minulosti.
Když tak vidíte to, jsem změnila názor. Člověk toho nažvaní za ten
ne, život. Ne, mně právě přijde, že se opravdu tolik jakoby neupínáte na budoucnost, protože jste udělala velice zásadní rozhodnutí a jelikož jste herečka a jste herečkou ráda, tak by člověk řekl, že se třeba budete obávat toho, až kluci odrostou a nebudou vás tolik potřebovat, zdali bude tolik příležitostí.
Já jsem nenapravitelný optimista. Já prostě mám pocit, že jsem se narodila pod ochranou a věřím, že to prostě půjde. A vím, že vždycky, když se člověk bojí něčeho v životě, takže to je ta špatná cesta. Takže taky důležitý je naučit se nebát, protože ono opravdu není čeho.
Vy jste se hodně začala věnovat východnímu učení, ať už prostřednictvím jógy, anebo i třeba cestováním do Indie. Dostala se vám pod kůži východní moudrost, anebo si myslíte, že na západního člověka je jen velice těžce aplikovatelná?
Já si myslím, že moudrost je jenom jedna. A že jedno, jestli východní, západní, křesťanská, buddhistická. A že se člověk musí v tom dobře zorientovat a najít si tu svoji cestu, svoji víru. A o to se nějak v tom životě snažím.
Vy jste se zorientovala, vy jste katolička, váš partner je praktikující buddhista a děti chodí do křesťanské školy. Znamená to, že jste vyhrála doma, když jste metali los? Kde budou děti studovat?
To vůbec. Já jsem nadšená, že děti chodí do školy svaté Voršile v Praze, protože si myslím, že ten přístup je opravdu trošku jiný než na jiných školách. My doma takhle jako nesoutěžíme, nezávodíme. Myslím si, že si i svoje názory necháváme jako hodně pro sebe. Ale jsem ráda, že děti vidí hlavně to, že neexistuje jenom ten materiální svět, ale že je to jakýsi duchovní svět, který je daleko důležitější a doufám, že si z toho do života něco vezmu.
Vy jste vstoupila na tenký led a syna Andreje jste přizvala k natáčení, takže se pohybuje i v té vaší branži. Herečky a herci většinou říkají, že by si nepřáli, aby děti šly v jejich šlépějích. Jak to máte vy?
Já myslím, že ty cesty jsou jasně daný. Andrej je velmi, velmi muzikální, takže se domnívám, že Andrej bude hudebník. Já bych si velmi přála, aby hrál na violončelo, ale to je mé přání. On hraje moc pěkně, jde mu to, ale jeho sen je být bubeníkem a hraje také na bubny a tomu taky velmi jde. A když mi řekl v 5 letech, že bude bubeníkem, tak já to vůbec nepodceňuju, protože já jsem věděla vždycky, že budu herečka. Takže myslím, že třeba Andrej bude jednou tím bubeníkem.
A co vám řekl starší syn, že bude dělat?
A to je ten starší.
To je starší,
a mladší, ten zatím neví, mladší bude všechno. To je takovej malej ďáblík. Ten zatím není rozhodnutý. Myslím si, že to bude mít v životě trošičku složitější právě tou nevyhraněností, protože lidi, kteří jsou vyhranění a vědí, co chtějí, tak si myslím, že to v tomhle směru mají jednodušší.
Cestují děti s vámi, když jedete na dlouhé cesty?
Na ty daleké cesty se mnou nejezdí, ale už myslím, že letos to zlomíme a že letos pojedou se mnou. Většinou nejezdí kvůli svým školním povinnostem a hlavně kvůli violončelu, protože nechci, aby Andrej tak dlouho vynechával. Ale myslím si, že teď dozrál čas, kdy už pojedou, kdy už to bude možné.
Co byste jim chtěla ukázat jako první zemi?
Určitě Thajsko. To si myslím, že pro začátek je takový hezký, protože už se orientuju v Bangkoku, znám se tam, mám tam svý hotely, svý místa, tak tam bych je chtěla vzít. A pak třeba na Kočang nebo na jiný ostrov.
A myslíte si, že byste s nima jela přes cestovku, nebo je třeba určitě vezmete ne. Tak, jakože bágel a kluci jedeme takhle, a pak takhle, se na místě rozhodneme?
Určitě půjdeme takhle.
Nelo, řekněte mi, když vy jste jela do Indie, šla jste tam meditovat, šla jste tam za pamětihodnostmi, nebo jste se prostě ze zvědavosti šla podívat, o jaké zemi to pořád všichni hovoří?
Spíš to byla ta poslední varianta. Jela jsem tam s kamarádkou, která tam jela trošku pracovně, protože dovážela do Čech látky z Indie, takže ta už tam jisté kontakty měla. Nicméně jsme také jeli s báglem, neplánovali jsme tu cestu dopředu, vždycky jsme si sedli večer před tím, kam pojedeme. Podle Lonely Planet jsme si našli místo, kam dorazíme, a tam jsme dorazili. A musím říct, že to je asi země mých snů, kam bych se rozhodně chtěla vrátit. A mám pocit, že v Indii je všechno, že tam jsou jiné barvy. Barvy jsou víc barevnější, chutě jsou víc vytříbenější. Všechno je tam prostě velmi, velmi intenzivní. A mám pocit, že to je takový svět ve světě. A je tam samozřejmě obrovská bída a obrovské bohatství.
I to je intenzivnější.
A to je velmi intenzivní, ano.
Yoga vám zůstala po návštěvě Indie nebo už předtím?
Myslím, že jsem ji začala dělat předtím, ale já musím uvést trošku na pravou míru to mé jogínství. Já jsem taková nárazová jogínka.
No, vy teď půl roku pauzírujete, to jsem četla. Ano.
Já bohužel vždycky to souvisí nějakým způsobem s tou prací nebo s nějakým životním nastavením. Ale snažím se aspoň dodržovat jakési zásady té jógy, jako s tím, že nejím maso, snažím se neubližovat, ne vždycky se mi to podaří, a protože cesta jógy není jenom o cvičení, myslím si, že to, co je okolo té jógy, je daleko důležitější.
Je jaká je @rozhlas.cz, to je adresa, na které si můžete povídat s Nelou Boudovou. Za vodou v Rákosí je ráj, ale teď je ráj pro všechny dětské milovníky filmů na 51. Mezinárodním festivalu filmů pro děti a mládež ve Zlíně, a právě tam je v tuto chvíli Nela Boudová, se kterou si povídáme. Nelo, já jsem tady už v minulé otázce trošičku zabrnkala na notu vašeho vegetariánství. Já vím, že vy o to vůbec nestojíte, ale přesto jste jednou z nejznámějších vegetariánek a dá se říct i nenásilných propagátorek tohoto způsobu stravování u nás. A já jsem se dočetla, že spouštěčem toho vašeho vegetariánství bylo, když jste viděla, jak vyvrhují myslivci kance. Opravdu stačila tady tato řezničina k tomu, abyste se rozhodla, já už co nevezmu do úst?
Byl to takovej ten zásadní moment, ten zlom. Byli to dokonce Němci, kteří si přijeli na tu hájovnu k Jindřichově Hradci zastřílet. Tak to byl jako otřesný zážitek, a pak jsem chvilku chodila do čajovny ke kamarádovi z Hare Krishna, tak to, tam se to asi tak jako podpořilo, a nepatřím k sektě Hare Krishna, nevím, jestli se říká sekta, nebo k hnutí Hare Krishna, ale jsem jakoby jejich podporovatel, nebo souhlasím s mnoha myšlenkami. A vegetariánství rozhodně nikomu necpu. A pravda je, že o tom nerada mluvím, protože to je věc, na kterou se musí udělat každý názor sám, a co vyhovuje jednomu, nemusí vyhovovat druhému, a co vidí jeden, nemusí vidět druhý.
No, vy říkáte, že nikomu vegetariánství necpete, ale trochu cpete svým dětem, protože ti jsou také oba vegetariáni od malička. Ano. Neměla jste třeba takový jako pocit, že byste jim měla dát na vybranou?
Neměla, protože já nevěřím, že se mý děti mě narodili náhodou. Oni si mě vybrali, oni vědí, proč se narodili mě. Takže já se jim snažím ukazovat to, co si myslím, že je nejlepší. Oni jsou už oba ve věku, kdy samozřejmě to maso mohou jíst, tak jim říkám, dělejte si, co chcete. Jezdí na tábory, jezdí na školy v přírodě, jezdí s kamarády. Takže když chtějí, tak si to maso můžou dát, ale jak sami říkají, nedávají si ho, a kdyby si ho dali, tak se na ně rozhodně zlobit nebudu.
Bylo těžké najít pediatričku, která je také vegetariánka a vlastně pomohla vám v začátcích výživy vlastně vašich dětí?
Já jsem byla u pana doktora, který byl nevegetarián, a tam jsem měla teda trošičku problémy s očkováním, ale to je jiné téma. Takže jsem se rozhodla, že najdu někoho, kdo na to má trochu jiný názor, a takovou shodou náhod jsem se dostala k pediatričce, která má sama dvě děti a je vegetariánka, takže s tím žádný problém nebyl. A musím říct, že jsem v obě dvě děti kojila rok a neměla jsem absolutně žádný problémy. A já se to bojím až říkat, ale chlapečci neměli nikdy žádné antibiotika a jsou fakt zdraví a plní života. A taky si nemyslím, že to je jenom proto, že nejedí maso. To je třeba fakt náhoda.
To je inspirativní. Vy když jste na cestách a jste mnohdy v destinacích, kde je velký úspěch se vůbec nějak najíst, na to si vybírat. Jak to řešíte se stravou na cestách?
Většinou na těch cestách ani takový problém není, ale samozřejmě se mi stane, vy asi narážíte na to, jestli si někdy to maso dám.
No spíš, že si volíte hlad, radši třeba když, anebo radši si dáte prostě nějakou místní.
Na cestách v podstatě není nikdy problém si najít něco bez masého. To spíš třeba, když natáčím a na talíři mám třeba guláš, tak samozřejmě se v tom jako snažím se třeba to maso úplně nejíst, dám si třeba omáčku, ale neřeším to tak šíleně, když dojde do nějaké takovéto krizové, pro mě krizové situace, tak si to maso dám.
No nedávno jste měli špekáčky všichni, že jo?
A nedávno jsme měli všichni špekáčky u ohně, ano, jednou za rok.
To máte povoleno všichni.
No, já si tak dvakrát kousnu, ne. A chlapci většinou si také dvakrát kousnu a jak jsou zvyklí na tu svoji stravu, tak jim to tak úplně nechutná, ale je to samozřejmě zábavný, i když my jsme se naučili na ohni opíkat už různé sýry, jablíčka, dá se vymyslet i u toho ohně spoustu vegetariánských pokrmů.
Spoustu možností. Nelo, vy jste taková mnohovrstevnatá bytost. Já se snažím obsáhnout, alespoň částečně, všechny vaše polohy, které máte. Řekněte mi, ale kdyby vy jste si měla vybrat, o čem si vlastně chcete povídat, co by to bylo?
Úplně upřímně.
No, o ničem. Neříkejte to.
Úplně upřímně o ničem.
Nerada si povídáte.
Ale asi bychom si měli povídat trošku o tom festivalu.
Určitě.
Já si myslím, já bych jenom chtěla říct divákům, teda posluchačům, že pokud mají děti, tak jim vřele doporučuji, ať si do Zlína zajedou. Ta atmosféra je tady báječná, je tady spoustu doprovodných programů pro děti. Letos nás tady přivítalo nové kongresové centrum, které je podle mě velmi pěkné. Teď jsem se dozvěděla, že ho navrhla zlínská rodačka paní Jiřičná. To je opravdu jako zážitek. A prostě bych všechny pozvala do Zlína.
Řekněte mi, chystáte nějaký nový film? Vy?
V létě by se mělo natáčet pokračování úspěšné komedie Líbáš jako Bůh. Bude se jmenovat Líbáš jako ďábel s paní režisérkou Marií Poledňákovou.
Baví vás víc natáčet s režiséry nebo s režisérkami? Režiséru je víc, važte slova.
No, já myslím, že mám k ženám blíž a asi mě víc baví. Takže mám ráda i režisérky na divadle, jako například nyní Janu Kališovou, s kterou budu zkoušet od září v divadle Karlín hru, kterou jste zmínila, jak tam běhám v těch podvazcích. Včera tě zabiju.
Já si myslím, že opravdu s tím, že si přejete mít spoustu volného času, to asi nebude tak žhavé.
Já myslím, že to dobře naplánuju, dobře zkombinuju.
Nelo, já vás zdravím na Zlínský festival. Přeji vám pěknou zábavu, ať se líbí festival vám i vašim dětem. Přeji také, aby se vám skutečně podařil váš záměr, který jste si předsevzala, abyste měla více času na život. Děkuji vám za povídání a mějte se krásně.
Taky, nashledanou, Martinko.
Posloucháte pořad Dvojky Českého rozhlasu.